กันดารวิถีบทที่21คนคานาอันต่อสู้อิสราเอลเมื่อกษัตริย์เมืองอาราดชาวคานาอันผู้อยู่ในเนเกบได้ยินว่าอิสราเอลกำลังยกมาตามทางอาทาริมท่านต่อสู้กับคนอิสราเอลและจับไปเป็นเชลยได้บ้างและคนอิสราเอลบนไว้กับพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะทรงมอบชนชาตินี้ไว้ในมือข้าพระองค์แน่แล้วข้าพระองค์จะทำลายบ้านเมืองเขาเสียให้สิ้นและพระเจ้าทรงสดับเสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานาอันไว้เขาก็ทำลายชาวคานาอันและบ้านเมืองของเขาเสียสิ้นจึงได้เรียกชื่อตำบล นั้นว่าโฮมางูพิษเขาทั้งหลายออกเดินจากภูเขาโฮตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดมประชาชนท้อถอยเพราะเหตุหนทางและประชาชนก็บ่นว่าพระเจ้าและว่าโมเสสว่าทำไมพาเราออกจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้และพระเจ้าก็ทรงให้งูแมวเซามาในหมู่ประชาชนงูก็กัดประชาชนและคนอิสราเอลตายมากและประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่าเราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะเราทั้งหลายได้บ่นว่าพระเจ้าและบ่นว่าท่านขอทูลแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำงูไปจากเราเสียดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเพื่อประชาชนและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงทำงูแมวเซาตัวหนึ่งติดไว้ที่เสาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดูเขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นโมเสสจึงทำงูทองสำริดตัวหนึ่งและติดไว้ที่เสาแล้วถ้างูกัดคนใดถ้าเขามองดูงูทองสำริดนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้คนอิสราเอลเดินทางอ้อมโมอับและคนอิสราเอลก็ยกออกเดินไปตั้งค่ายอยู่ที่โอโบดและเขาออกเดินจากโอโบดไปตั้งค่ายอยู่ที่อิเยอาบาริมอยู่ในถิ่นทุรกันดารตรงข้ามโมอับทางทิศตะวันขึ้นเขายกออกจากที่นั่นมาตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเสเรตเขายกออกจากที่นั่นไปตั้งอยู่ที่ฟากเหนือของลุ่มแม่น้ำอาร์โนนซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยืดมาจากพรมแดนของคนอาโมไรเพราะว่าแม่น้ำอาร์โนนเป็นพรมแดนของโมอับระหว่างโมอับกับคนอาโมไรดังนั้นในหนังสือสงครามของพระเจ้าจึงมีว่าวาเฮบในเมืองซูฟาและลุ่มแม่น้ำอาร์โนนและที่เชิงลาดของที่ลุ่มเหล่านั้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ตั้งเมืองอาและพาดพิงไปถึงพรมแดนโมอับจากที่นั่นเขาออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงรวบรวมประชาชนเข้าด้วยกันเราจะให้น้ำแก่เขาแล้วอิสราเอลจึงร้องเพลงนี้ว่าบ่อน้ำเอ่ยจงมีน้ำพุ่งขึ้นมาให้เรามาร้องเพลงกันเป็นบ่อน้ำที่หัวหน้าได้ขุดไว้เป็นบ่อที่เจ้านายของประชาชนเจาะไว้ด้วยคาถาและไม้เท้าของท่านเหล่านั้นและจากถิ่นทุรกันดารนั้นไปเขาก็มาถึงมัทธานาและจากมัทธานาถึงตำบลนาฮาลีเอลและจากนาฮาลีเอลถึงตำบลบาโมดและจากบาโมดถึงหุบเขาซึ่งอยู่ในท้องถิ่นโมอับข้างยอดเขาปิสกาซึ่งมองลงมาเห็นเยชิโมนอิสราเอลชนะซีโหนแล้วอิสราเอลส่งผู้สื่อสารไปหาซีโหนกษัตริย์คนอาโมไรกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของท่านพวกเราจะไม่เลี้ยวเข้าไปในนาหรือในสวนองุ่นเราจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อเราจะเดินไปตามทางหลวงจนเราได้ผ่านพรมแดนเมืองของท่านแต่ซีโหนไม่ยอมให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่านท่านรวบรวมพลของท่านยกออกไปสู้กับคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารและมาถึงยาฮาสรบกับคนอิสราเอลที่นั่นและคนอิสราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยดาบยึดเอาแผ่นดินของท่านจากแม่น้ำอาร์โนนจนถึงแควยับบอกไกลไปจนถึงแดนคนอัมโมนเพราะว่าพรมแดนของคนอัมโมนเข้มแข็งและคนอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ทั้งหมดและคนอิสราเอลเข้าตั้งอยู่ในหัวเมืองของคนอัมโมไรในเอชโบนและตามชนบททั้งหมดเพราะว่าเอชโบนเป็นเมืองหลวงของซีโหนกษัตริย์ของคนอัมโมไรผู้ที่ต่อสู้กับกษัตริย์ชาวโมอับองค์ก่อนและยึดได้แผ่นดินของท่านทั้งสิ้นไกลไปถึงแม่น้ำอาโนนเพราะฉะนั้นนักร้องบทประพันธ์จึงร้องว่ามาที่เอชโบนให้สร้างและสถาปนาเมืองแห่งซีโหนขึ้นเพราะว่ามีไฟออกไปจากเอชโบนมีเปลวไฟออกไปจากเมืองแห่งซีโหนได้ทำลายเมืองอาของโมอับเจ้าของแห่งเนินสูงของแม่น้ำอาร์โนนโอโมอับเอยวิบัติแก่เจ้าโอชนชาติแห่งพระเคโมชเอยเจ้าต้องพินาศพระเคโมชได้ทำให้บุตรชายของตนเป็นคนหลบภัยและทำให้บุตรสาวของตนเป็นเชลยของซีโหนกษัตริย์คนอโมไรเราทั้งหลายได้ยิงเขาทั้งปวงเอชโบนพินาศจนถึงดีโบนเราได้กวาดล้างถึงโนฟาเสียคือถึงเมเดบาอิสราเอลชนะโอกแห่งบาชาน ดังนั้นคนอิสราเอลได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินคนอามอไรและโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเชอร์และเขาทั้งหลายได้ยึดชนบทของเมืองนั้นและขับไล่คนอามอไรที่อยู่ที่นั่นเสียแล้วเขาก็เลี้ยวยกเดินไปตามทางเมืองบาชานและโอกษัตริย์เมืองบาชานก็ออกมาทั้งตัวท่านกับคนไพร่ของท่านเพื่อสู้รบกับเขาที่เอเดรีแต่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้วทั้งพลไพร่ของเขาและแผ่นดินของเขาและเจ้าจะกระทำแก่เขาอย่างเจ้าได้กระทำแก่ซีโหนกษัตริย์คนอโมไรผู้อยู่ที่เอชโบนดังนั้นเขาทั้งหลายจึงฆ่าอกและบุตรหลานของท่านเสียทั้งประชาชนของท่านไม่มีเหลือให้ท่านสักคนเดียวและเขาทั้งหลายก็เข้ายึดแผ่นดินของท่าน